Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. SAD uvodi sankcije Rusima zbog trovanja Navalnog. Ponovo suđenje za državni udar u Crnoj Gori 31. maja. Vučić uručio 10.000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. COVAX objavio prvi dio liste za raspodjelu vakcina. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Sarajevu je predao donaciju sa 10.000 vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni.
Izvršni direktor nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro Predrag Todorović je najavio da bi avioni mogli uzletjeti prije početka ljetne turističke sezone. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u posjeti Sarajevu gdje je uručio 10.000 vakcina AstraZeneca za Federaciju Bosne i Hercegovine. Na Sarajevskom aerodromu se sastao sa članovima predsjedništva BiH. Tom prilikom najavljen je samit u Beogradu o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Slušamo Ivana Katavića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je donacija od 10.000 doza cjepiva AstraZeneca namijenjena zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine u COVID zonama. Vučić je također kazao, ukoliko bude potrebno, donirat će i druga cjepiva koje je Srbija do sada uspjela nabaviti.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu i u Banja Luci, u Tuzli i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mjestu Bosne i Hercegovine. I zato nam je važno da mi sarađujemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako će ova pomoć biti od velike koristi s obzirom na okolnosti u kojima se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi.
Ako samo jedna od ovih 5.000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Dakle, još jednom, hvala na ovoj vrsti pomoći, pogotovo u okolnostima u kojima se mi nalazimo kao država.
Vučić i trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine složili su se da bi se za nekoliko mjeseci trebao održati forum u Beogradu na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Brojna pitanja su otvorena od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog. Rekao sam na kojim principima: međusobnog uvažavanja, poštivanja, solidarnosti i primjene međunarodnog prava.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Smatramo da se na taj način treba doći do rješenja koje će poboljšati saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, između entiteta u Bosni i Hercegovini, kantona i svih onih koji imaju interese da se nađu na bilo koji način na tržištu Srbije ili da koriste te benefite.
Srbijanski predsjednik je također dodao kako će Beogradski forum biti prilika da se iznađu rješenja za bolju trgovinsku razmjenu između dvije zemlje.
Imali smo 1.959.000.000 evra u 2019. trgovinsku razmjenu, bit će nešto niža, oko 10% niža zbog pandemije koronavirusom u 2020. ali će svakako ići već u ovoj godini preko 2 milijarde. Mi možemo da dođemo do 3 milijarde ukoliko budemo pametno i dobro radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Dok se u Srbiji već danima registruje više od 3000 novozaraženih virusom korona na dnevnom nivou, prijedlog o uvođenju novog vanrednog stanja i policijskog časa napravio je jasnu podjelu na medicinski i nemedicinski dio kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije. Oni koji su položili Hipokratovu zakletvu traže pooštravanje mjera kako bi se sačuvao zdravstveni sistem, politički dio kriznog štapa pak zalaže se za očuvanje ekonomije. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Krizni štab nije reagovao kad smo imali 8.000 novozaraženih dnevno, a sad ih imamo 3.000. E sad problem je zaista što taj broj raste, ali oni su bili nedozvoljeno indolentni cele ove jeseni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i član udruženja zdravstvenih radnika Ujedinjeni protiv COVID-a, komentarišući apel medicinskog dela kriznog štaba za hitno uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2. marta izjavio da ne misli da je Srbija blizu uvođenja vanrednog stanja, ali je ocijenio da su lekari u pravu kada kažu da društvo mora da bude disciplinovanije.
Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja i sad da ja ne nagađam, vlada će da odlučuje, a razgovarat ću i sa članovima vlade, svi se ponašamo neodgovorno, ali i ljudi su siti. Ljudi traže rješenje, ljudi hoće da rade, naše ekonomije moraju da rade.
Tokom prethodnog vikenda u Srbiji je bilo skraćeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 14 sati, nakon čega je bila dozvoljena samo dostava hrane. Isto radno vrijeme bilo je uvedeno i za tržne centre, dečije igraonice, teretane, fitness centre i kladionice. Medicinski deo kriznog štaba je zasjedao 1. marta kako bi razmotrio efekte mjera sprovedenih tokom vikenda. Tom prilikom predloženo je uvođenje policijskog časa i vanrednog stanja kako bi se smanjio broj zaraženih u zemlji. Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da nema potrebe uvoditi vanredno stanje jer se ta mjera uvodi kada je država ugrožena, što sada nije slučaj, te da je dovoljno uvođenje vanredne situacije.
Kada je vanredna situacija, onda komandu preuzima ministar zdravlja, kao i do sada vanredna situacija. A kada je vanredno stanje, onda preuzima sve predsjednik Republike i izvodi na ulice vojsku. Vojska je mnogo manje obučena da komunicira sa građanstvom.
Miša Relić, predsjednik udruženja vlasnika noćnih klubova i barova, kaže za RSE da je svestan da su zdravstveni radnici na ivici snage, ali da mu nije jasno ponašanje kriznog štaba.
Ugostitelji ne rade već 11 mjeseci, a mi imamo situaciju da smo opet proglašeni za veliki problem itd. Za to vrijeme na Kopaoniku imate 20% veću posjećenost nego ikada u Srbiji. Kako je moguće da se opet svaljuje krivica na ugostitelje, opet ćemo zatvarati Beograd, opet ćemo zatvarati Novi Sad, gde i hoteli i ugostitelji su na ivici opstanka, a Kopaonik i dalje normalno radi.
Stav grada Beograda na sljedećoj sednici kriznog štaba bit će protiv bilo kakvih restrikcija, jer je suština u poštovanju mera, a ne u skraćivanju radnog vremena ili policijskom času, izjavio je 2. marta zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Vesić je za televiziju Prva rekao da smatra da bi svako pooštravanje mera i policijski čas imali poguban uticaj na privredu, jer samo u sektoru ugostiteljstva ima skoro 40.000 ljudi, što bi značilo da bi oni ostali bez posla. Međutim, dilema ekonomija ili zdravlje za doktora Zorana Radovanovića nema osnova.
Uvijek primat mora da ima zdravlje, jer ako umiru ljudi, onda nema ko da brine o rastu ekonomije.
U Srbiji je od 1. do 2. marta registrovano još 4.475 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a od posljedica zaraze preminulo je još 16 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, koji u Prištinu stigao u ponedjeljak, nastavlja razgovore sa političkim predstavnicima. Glavna tema ovih razgovora je nastavak dijaloga, a nakon sastanka sa Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredjeljenje, koji je osvojio najviše glasova na nedavno održanim izborima i vršiteljicom dužnosti predsjednika Kosova Vjosom Osmani, Lajčak je ocijenio da bi konačni sporazum mogao da bude postignut u narednih nekoliko mjeseci. Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak poručio je danas na konferenciji za novinare u Prištini da je na Kosovo i Srbiji da odluče kojim tempom će se odvijati dijalog i ponovio da je cijeli proces može brzo da bude završen ako postoji volja sa obe strane za tako nešto. Ne vidim prepreke na ovom putu, rekao je Lajčak, uz napomenu da je za proces dijaloga neophodno političko i društveno jedinstvo na Kosovu.
This process can be completed within several months.
Ovaj proces se može okončati unutar nekoliko meseci. Ne treba i u godine da se postigne sporazum, ali mi nismo ti koji ubrzavamo ili usporavamo proces. Kosovo i Srbija odlučuju koliko brzo žele da se nastave razgovori, naveo je Lajčak. On je dodao i da Evropska unija i Sjedinjene Države, otkako je na čelu američke administracije Joe Biden, sarađuju i da dele iste ciljeve kada su u pitanju zemlje na Zapadnom Balkanu. On je još zaključio nakon sastanka sa političkim liderima na Kosovu, da će se dijalog nastaviti. A vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je napomenula da se u dijalogu sa Srbijom neće razgovarati o teritorijalnom integritetu Kosova, napominjući da je potreban novi pristup ovom procesu kako bi se postigao sporazum koji podrazumeva međusobno priznanje. Nikako ne možemo prihvatiti da pitanje granica suvereniteta i ustavnog uređenja Kosova postanu deo pregovora jer su ti razgovori završeni 2008. godine za vreme Ahtisarijevog mandata. Ono što se očekuje od ovog procesa je da Kosovo i Srbija dobiju konačnu korist od Evropske unije, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ne da Kosovo da nešto dodatno, čak ni delove svoje unutrašnje funkcionalnosti, rekla je Osmani. Ona je navela i da će nove kosovske institucije po pitanju dijaloga razgovarati sa opozicijom i civilnim društvom. Inače, Lajčak je u trodnevnu posetu Kosovu stigao 1. marta i na početku svoje posete sastao se sa Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredeljenje, koje je dobilo najviše glasova na februarskim izborima. Nakon tog sastanka Kurti je istakao da ne poriče važnost dijaloga, ali je ponovio svoj stav da dijalog sa Srbijom ne može biti ni prvi ni drugi prioritet njegove vlade. Sa druge strane, Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da je sa Kurtijem obavio konstruktivan razgovor. Detaljno smo razgovarali o dijalogu i daljim koracima, napisao je Lajčak. Lajčak se pored ostalih sastao i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipom Kosnetom. Kosnet je potom na svom Twitter nalogu napisao da Sjedinjene Američke Države potvrđuju podršku procesu dijaloga posredstvom Evropske unije. Dijalog između Kosova i Srbije započeo 2011. godine, a poslednji sastanak na političkom nivou je održan septembra prošle godine. Prema ranijim najavama iz Brisela, dijalog Prištine i Beograda će biti nastavljen kada se na Kosovu formiraju nove institucije nakon održanih izbora. Lajčak sa Kosova 3. marta putuje u Srbiju, a 4. u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Banja Luke donosimo priču o mještanima Hrvaćana, sela udaljenog pola sata od Banja Luke, koji da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju da prolaze kroz odvodnu cijev, jer je zbog izgrađenog autoputa 9. januar dio naselja odvojen od svijeta. Mještani su podnijeli i prijavu jer im nije izgrađen obećani nadvožnjak Evropskoj investicionoj banci. Banka je kao kreditni finansijer te dionice provela medijaciju i istragu čiji se nalazi još čekaju. Milorad Milojević.
Jedna okrugla betonska cijev, čiji otvor ne prelazi prosječnu visinu desetogodišnjeg djeteta, već 3 godine je žila kucavica Hrvaćana, malenog naselja u opštini Prnjavor na sjeveru Bosni i Hercegovine. Cijev bi zapravo trebala da služi za odvod vode na toj dionici ispod autoputa 9. januar koji spaja Banja Luku i Doboj. No kako je autoput podijelio Hrvaćane i razdvojio kuće od imanja, stanovnike od crkve, ambulante ili autobuskog stajališta, cijev je postala put koji spaja. Jedan od najstarijih mještana Hrvaćana, 82-godišnji Vasilje Rebaček, sa štapom u ruci prolazi kroz cijev skoro svaki dan.
Jedva se provlačim kroz ovu cijev, pošto nemam para da plaćam. Idemo Hrvaćane na polijekove. Trgovina nam je u Hrvaćanima. Crkva mi je u Devetini. I ja moram, ko neki jadni ovo što sam doživio, ne mogu zamisliti kakva je ova država.
Vasilj nam priča da su i drugi mještani prinuđeni da koriste tu cijev za prolaz jer nije izgrađen nadvožnjak koji bi olakšao prelaz sa jedne na drugu stranu naselja. Najbliži nadvožnjak udaljen je par kilometara. Kroz odvod za vodu, po tvrdnjama Hrvaćanaca, djeca idu u školu, mještani prolaze po životne namirnice ili putuju na posao u Prnjavor ili Banja Luku. Tuda se prolazi i sa motikom u ruci da se obrađuje zemlja sa druge strane autoputa. Priča Nenad Petković.
Prilaz je planinarski, morate imati posebne sposobnosti, morate se paziti, morate biti u čizmama, da li ćete čizme nositi sa sobom pa se preobut. Znači vi imate izbor. 600 metara daleko od centra sela kad idete u prodavnicu, kad idete doktoru, kad idete tamo, kad idete ovamo, kad idete u školu ili 3,5-4 km okolo. Opasnom cestom, crnim tačkama sa vrlo gustim saobraćajem.
U Hrvaćanima je do izgradnje autoputa nekad žito mljela i ljude okupljala i jedna vodenica. Priča za Radio Slobodna Evropa Slavolju Bundalo koji je tu vodenicu naslijedio od svog oca.
Minio sam za 10 sela i znači to je jedina vodenica što je bila malte ne na Prnjavskoj i Latjaškoj. I sad oni kad su uradili autoput, znači on su prebacili korito rijeke s drugu stranu autoput, tako da je ostala vodenica bez protoka rijeke. Ja sam ugrožen, mislim, nemam tu opstanka, ja se ganjam sam je na sudu.
Evropska investiciona banka putem koje je financirana sporna dionica autoputa 9. januar trebala bi podnijeti izvještaj nakon provedene istrage i medijacije između mještana Hrvaćana i javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. To su nam potvrdili u autoputevima, navodeći da je medijacija završila tokom januara ove godine. Mještani Hrvaćana podnijeli su prijavu, tvrdeći da je izvođač radova, kompanija Integral Engineering, gradila objekte na autoputu mimo projekta i regulacije planova. Iz autoputeva Republike Srpske odbacili su sve primjedbe mještana Hrvaćana, a iz Evropske investicione banke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su rezultati istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici nove nacionalne aviokompanije To Montenegro, koja bi trebalo da naslijedi ugašeni Montenegro Airlines, nastojeće da avioni polete do početka ljetne turističke sezone. Oni tvrde da rade na formiranju efikasne kompanije, čije će poslovanje biti zasnovano na modernim tržišnim principima u samoodrživ model poslovanja. To je rečeno na preskonferenciji održanoj u vladi Crne Gore, gdje su prezentovane aktivnosti za stvaranje nove aviokompanije. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kada će avioni nove nacionalne aviokompanije Tu Montenegro poletjeti, izvršni direktor Predrag Todorović je rekao da će nastojati da letovi počnu prije početka ljetnje turističke sezone, uz ogradu da početak funkcionisanja aviokompanije zavisi od više faktora.
Znači, jedan izazov je da postavimo aviokompaniju da ona bude operativna što je prije moguće. Svi smo nestrpljivi, svi želimo da ta kompanija bude što je prije moguće da poleti. Ali naš zadatak također nije da, naš cilj nije da napravimo aviokompaniju do juna ili do maja ili do jula i tako nešto. Naš cilj je da napravimo stabilnu aviokompaniju za narednih 10 godina.
Nova vlada Crne Gore je ugasila Montenegro Airlines, državnu aviokompaniju koja je funkcionisala više od 20 godina, krajem decembra prošle godine, uz obrazloženje da je likvidacija Montenegro Airlinesa neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura. Avioni su prizemljeni, a nekoliko stotina zaposlenih je ostalo bez zarada. Tada je najavljeno osnivanje nove kompanije, čiji postupak stvaranja, kako je tada rečeno, ne bi trebalo da bude kraći od 6 do 9 mjeseci. O sadašnjem stanju, 2 mjeseca od donošenja odluke o formiranju nove aviokompanije pod imenom Tu Montenegro, izvršni direktor Predrag Todorović kaže:
i mi težimo da budemo otvoreni i da napravimo jednu kompaniju koja će biti zasnovana na najmodernijim tržišnim principima kako bismo imali modernu, samoodrživu kompaniju u narednih 10 godina u Crnoj Gori.
Vlada je nedavno odlučila da kupi 2 aviona za 21 milion eura. Todorović je taj poslovni potez vlade ocijenio veoma dobrim, odnosno da je prednost imati u svom vlasništvu avione.
Duplo je jeftinije da imate avion u svom vlasništvu na 10 godina nego da ga iznajmljete tokom 10 godina. A da ne kažem da pošto je avion u vlasništvu, mi s tim avionom u suštini možemo da raspolažemo, radimo što želimo, ako se tržište promijeni, mi taj avion možemo da damo u zakup nekom drugom, a uzmemo neke druge avione i tako dalje. Znači imamo potpuno upravljanje na tim, to je jedna baza aviokompanije i avijacije u Crnoj Gori. Ja mislim da to je jedan stvarno velika stvar koju smo uradili.
Kada je riječ o zapošljavanju u novoj aviokompaniji, Todorović je naveo da će u njoj biti mjesta za one koji su profesionalci i da računa na osoblje iz ugašene kompanije Montenegro Airlines.
Zaočekivati je da će ljudi iz Montenegro Airlinesa koji budu željeli da rade, koji budu željeli da rade po nekim zdravim, ispravnim principima, koji budu dijelili neke korporativne vrijednosti koje ćemo mi da usadimo u kompaniju od samog početka, to su rad, požrtvovanost, želja za uspjehom. Treba napravimo jednu zdravu sredinu gdje će ljudi to da daju kompaniji, a kompanija njima za uzvrat da daje jedno okruženje gdje oni mogu da se razvijaju, gdje mogu da vide budućnost svoje karijere i tako dalje.
Novo rukovodstvo, tu Montenegro, tek treba da utvrdi koliko je izgubljenih termina za letjenje, takozvanih slotova, ali Todorović vjeruje da će ih biti lako obnoviti.
U ovom trenutku imamo dvije stvari. Prva je, mi moramo da revidiramo sve to što imamo. Znači moramo da vidimo sve slotove koje trenutno imamo, slotove koje želimo, slotove koje smo izgubili itd. I moramo da napravimo jedan svoj novi plan letenja koji će odgovarati našoj novoj aviokompaniji. To je prva stvar. Druga stvar, vidite kakva je situacija na tržištu. Znači, aerodromi bilježe nevjerovatan pad saobraćaja. Tako da mi, ako smo izgubili neke slotove, kad počnemo operacije, kad se obratimo tim aerodromima, ja čisto sumnjam da će nas neko odbiti. Aerodromi su potrebne aviokompanije koje će da dođu i koje će da lete. Tako da ja apsolutno nisam zabrinut za te slotove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vatikan najavljuje da u petak 5. marta papa odlazi u Irak s porukom mira u nastojanju da pruži duhovni podsticaj hrišćanskim zajednicama, istovremeno nastavljajući da gradi mostove s muslimanskim svetom, pišu svetski mediji. Otkako je papa Franjo prvi put u decembru objavio da planira da posjeti Irak, skeptici sumnjaju ispravnost takve odluke, strahujući zbog njegove lične bezbednosti, ali i zbog rizika velikih skupova koji bi mogli rezultirati širenjem koronavirusa. Uprko strahovima od širenja COVID-19 i mogućih terorističkih napada, u petak bi trebalo da započne prva ikada održana posjeta pape Iraku, tokom koje će se Franjo sastati sa hrišćanskim zajednicama i jednim od najuticajnijih svetskih muslimanskih vođa, piše Guardian. Za 84-godišnjeg papu to će biti prvo putovanje u inostranstvo u posljednjih 15 mjeseci, otkad je pandemija ograničila njegovo kretanje. Iračka vlada obećala je visok nivo bezbednosti tokom trodnevne posete u 6 gradova. Poseta papa Franje Iraku opustošenom nakon decenija sukoba predstavlja čin solidarnosti s drevnom, ali sve manjom hrišćanskom zajednicom i simboličan čin približavanja muslimanima, piše agencija France Press. Od Ura, rodnog mesta proroka Abrahama u južnoj pustinji, do opustošenih hrišćanskih gradova na severu, asfaltiraju se ulice i obnavljaju crkve u udaljenim područjima koje nikada nisu imale tako istaknutog posetioca. Iračka hrišćanska zajednica jedna je od najstarijih i najraznolikijih na svetu. A Kaldejci i drugi katolici čine oko polovine, zajedno sa jermenskim pravoslavcima, protestantima i drugima. Do 2003. kada je američka invazija srušila diktatora Sadama Huseina, hrišćani su činili oko 6% od 25 miliona Iračana. Od današnjih oko 40 miliona stanovnika u Iraku, ističe AFP, hrišćana je tek oko 400.000. Uprkos nedavnim raketnim napadima u Erbilu i samoubilačkim bombaškim napadima u Bagdadu i dok zemlja doživljava uznemirujući porast slučajeva COVID-19, papa Franjo će pokušati da učini ono što ni jedan vođa katoličke crkve nije učinio pre njega, piše Foreign Policy. Kao što je to činio tokom prošlih poseta većinskim muslimanskim zemljama poput Egipta, Maroka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da će papa ponoviti snažnu molitvu za pluralizam, žestoko se opirući ideji da postoji sukob civilizacija između istoka i zapada, napisao je Foreign Policy. S epidemiološkog stanovišta i porukom o javnom zdravlju, putovanje pape u Irak usred globalne pandemije nije preporučljivo, kažu zdravstveni stručnjaci, primećujući da su ratovi, ekonomske krize i egzodus iračkih profesionalaca opustošili bolnički sistem zemlje, prenosi AP. Organizatori obećavaju sprovođenje mera obaveznog nošenja maski, fizičke distance i ograničenja gužve. Vatikan je također preuzeo vlastite mere opreza. Sa 84-godišnjim papom, njegovom 20-članom pratnjom i 70-ak novinara u avionu u kom su svi vakcinisani. Ali i Iračani koji se okupljaju širom zemlje kako bi prisustvovali Franjinim misama u zatvorenom i neotvorenom, čuli njegove govore i učestvovali u njegovim molitvenim sastancima nisu vakcinisani, u čemu je, smatraju naučnici, glavni problem.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Turistička privreda u Hrvatskoj započela je pripreme za sezonu. Prošle godine Hrvatska je uprkos koroni imala trećinu posjeta i pola noćenja prema 2019. koja je bila rekordna godina za hrvatski turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki sigurna, kažu eksperti. Više u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će i željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima. Od Uskrsa koji ove godine pada početkom travnja mjeseca ne očekujemo nikakav značajniji promet. To u principu nam i nije fokus ove godine. Važnije nam je održati epidemiološku situaciju pozitivnom. Očekujemo za Uskrs definitivno nešto domaćih gostiju i nešto Slovenaca.
Iako situacija s koronom i dalje bude stabilna, istarski turistički radnici očekuju pokretanje turističkih zbivanja već u predsezoni u svibnju, kaže Ivošević.
Zato što će u 5. mjesecu biti takozvani duhovi i drugi praznici u Austriji i u Njemačkoj koji su za nas izuzetno bitni. Zato je primarni cilj ostati epidemiološki pozitivan, odnosno čist, i da možemo komunicirati da smo safe and sound destinacija.
Međutim, dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novooboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novooboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj je sa 27 novozaraženih broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali
samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti. Ja to pritišćem, pokušavam, evo jučer sam imao jedan važan sastanak na tu temu, pokušavam prije svega naše koji to mogu riješiti uvjeriti da je to za nas jako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Zvaničnim podacima vlade uveliko premašila brojku od 1.000.000 datih doza vakcine protiv koronavirusa. U tih više od 1.000.000 doza našla se i jedna za mene. Ja sam Nevena Bogdanović, a vi slušate podcast Zaviri ispod površine. Odnosno, zavirite na punktove za vakcinaciju u Srbiji, koja je, za slučaj da niste razumeli ove računice predsjednika Aleksandra Vučića, prva u regionu, druga u Evropi i šesta u svetu po broju vakcinisanih na 1.000.000 stanovnika. Je li nešto više od 1.000.000 prijavljenih za vakcinu dovoljno? Ili, kako kaže deo epidemiologa, poražavajuće malo? Koliko se čeka na vakcinaciju i koje su vakcine dostupne? Odgovore tražim u narednih pola sata. Sreda, 17. februar, pola 8 ujutru. Budi me poruka.
Vaš termin za vakcinisanje protiv koronavirusa je 18. februara u 18 časova i 20 minuta u Domu zdravlja. U potpisu vaša e-uprava.
Poziv dobijam nakon više od mjesec dana od kako sam popunila prijavu da želim da primim vakcinu i nakon što je predsjednik usvojio apel udruženja i zatražio da se novinari stave na listu prioriteta, pa vlada to usvojila. Za one koji nisu upoznati, procedura u kojoj se prvo pita predsjednik postala je uobičajena u Srbiji. Uz poruku da se narednog dana pojavim u jednom od domova zdravlja u Beogradu. Na mail mi je poslat i formular, saglasnost koju treba da popunim pre nego što dođem, mada se to može uraditi i na licu mesta. Htela sam da vas povedem i u ambulantu, ali nisam za to dobila dozvolu ministarstva, pa ću vam prepričati. Na ulasku u dom zdravlja, merenje temperature, dezinfekcija ruku, prijava kod sestara, potvrda da sam došla u zakazanom terminu i ulazim u ordinaciju tačno u minut. Kratak pregled i lekarka me pita: da li imam neku hroničnu bolest? Ne. Da li pijem lekove? Ne. Da li sam skoro pila neki lek? Ne. Da li imam alergije? Ne. Da li sam preležala koronu? Ne. I tako još nekoliko pitanja o zdravlju na koje su odgovori bili, pogađate, ne. Osim pitanja šta radite, tu je dijagnoza novinarka. Rečeno mi je koje su moguće kontraindikacije posle vakcine. Mučnina, glavobolja, temperatura, crvenilo ili otok i šta da radim ako se to javi. Potpisala saglasnost da mi daju vakcinu i gotovo. Kratko je trajalo, nije bolelo. Dobila sam potvrdu da sam primila prvu dozu. Nakon toga sam se 15 minuta po protokolu zadržala u čekaonici. A ubrzo je stigao i SMS da treba kroz 21 dan ponoviti postupak. Prošla sam bez jedne nuspojave. Svaka vakcina protiv COVID-a, za koju god da ste se odlučili, prima se u dve doze. Kad pomenu smo na početku one rekorde o broju vakcinisanih, vlasti vole da naglase da smo rekorderi po broju vakcina koje možemo da biramo. Građanima Srbije ostavljena je mogućnost da biraju između pet proizvođača vakcina ili da štikliraju opciju bilo koja. Ajmo narode još malo pa nestalo. U ponudi su na sajtu Pfizer BioNTech, Moderna i AstraZeneca, koje kolokvijalno u medijima zovu i zapadne vakcine. Odobrene su između ostalog i u Evropskoj uniji. Moderna, iako može da se odabere na sajtu, još nije stigla u Srbiju. Ostale stižu u hiljadama doza svakih par dana. Nekad uz svečani doček, nekad bez velike pompe. Kineski Sinopharm i ruski Sputnik V još nemaju dozvolu evropskog regulatora ni Svetske zdravstvene organizacije, a građanima Srbije su dostupni od početka masovne vakcinacije. Kineske je do sad u Srbiju stiglo najviše, 1,5 miliona doza. Od toga koju ste vakcinu izabrali, između ostalog, zavisi koliko ćete čekati na termin zbog dostupnih zaliha. Nakon što sam se na ličnom primjeru uverila da je sve proteklo po planu, rešila sam da proverim i kako to izgleda za druge prioritetne grupe. Srbija je neslavni rekorder po još nečemu, takozvanom guranju preko veze, pa su se pojavile pojedine tvrdnje da se tako staje u redi za vakcinu, što su nadležni demantovali. Iz e-uprave je poručeno da sve funkcioniše, kako su rekli, objektivno po prioritetima. A ovo je redosled. Kad su prve vakcine stigle krajem prošle godine, prvi na redu bili su zdravstveni radnici, kao i korisnici gerontoloških centara, naši najstariji sugrađani. Udruženja Mitina, čijem je čelu Nadežda Satarić, koja je veliki deo svoje karijere provela u domovima za starije kao socijalna radnica, traži da se ubrza vakcinacija u ustanovama socijalne zaštite.
Ono što mi apelujemo u ovom momentu kod državnih organa i za što se zalažemo, to je da se posebno obrati pažnja na one koji se nalaze u ustanovama za smeštaj odraslih i starih. To nije mnogo, to je u ovom momentu negde oko 16-17 hiljada ljudi. Da, mi znamo, prvo je počela vakcinacija tamo i nisu još uvek svi vakcinisani koji žele da budu vakcinisani i koji mogu, jer znate da ima manji broj oni koji imaju kontraindikacije i neće moći ni da budu vakcinisani. Ali šta se dogodilo? Čak i oni koji su vakcinisani i koji su revakcinisani i gde je prošlo 14 dana i od revakcinacije, još uvek, gotovo, evo, skoro je godinu dana, pokretnim korisnicima ne dozvoljavaju izlazak iz ustanova. Mi apelujemo da što pre vakcinišu sve koje mogu da prime i žele da prime vakcinu iz domova i da doista posle kad se izvrši kompletna imunizacija da im dozvole da izađu, jer mnogi venu kao biljke.
Sa početkom masovne vakcinacije prvi pozivi da dođu na punktove upućeni su građanima starijim od 65 godina. A potom su građani pokušali da shvate po kojem redu ih država poziva. Jer, kako tvrde, neko je na termin čekao samo jedan dan, neko više od mesec dana ili još nije pozvan. U danu kada sam posetila najveći vakcinalni punkt u Srbiji, Beogradski sajam, gde su velike hale sada pretvorene u improvizovane ordinacije, u redu su bili mahom penzioneri. Koliko ste čekali na poziv? Kada ste se prijavili?
Vrlo brzo, da vam kažem. Verovatno, jedan dan sam čekao. Supruga i ja. Verovatno radi godina, pošto imamo više godina. Opredelili smo se za kinesku vakcinu.
A na osnovu čega ste odlučivali?
Pa da vam kažem, to je, ja mislim, čisto lični izbor.
Kineska vakcina u pitanju.
Jeste li sad primili prvu ili drugu?
Prvu dozu.
A recite mi koliko ste čekali na poziv od momenta prijave?
Čujte, ja sam se prijavio sredinom januara, ali Pfizer. Međutim, onda sam prebacio na kinesku i onda sam brže dobio da ima mnogo više kineske.
Oni su zaista to organizovali fantastično. I kad dođete, sve ide brzo, pošto treba da prođe, ne znam, 3 nedelje sada za drugu, pa 15 dana posle, ja kažem, taman dolazi i Uskrs, ono što želim je da napravim veliki ručak i da ih sve okupim i da onda lepo sedimo i uživamo.
Nadežda Satarić iz organizacije Amiti smatra da su se najstariji ovog puta pokazali kao najodgovorniji.
Većina starijih osoba su se već prijavile za vakcinaciju, a dobar deo od onih koji su prijavljeni su se i vakcinisali. Podjednako dobro vakcinacija ide i u manjim opštinama, čak vakcinacija dobro ide i u seoskim sredinama. Neki čekaju duže, neki čekaju kraće. Sve zavisi u kom ko gradu živi i za koju je vakcinu ko prijavljen. Drugo, zavisi naravno od godina starosti. Tako recimo u odnosu na nekoga ko ima 65, 66, 7 godina, kao što sam recimo ja, čekat ćemo duže. Ja sam se primjera radi, živim u Beogradu, prijavila 26. januara i nisam birala koju ću vakcinu, nego sam rekla koja bude od ovih akreditovanih. I još uvijek nisam dobila poziv za vakcinaciju, a osobe koje imaju 75 i više godina, 80 godina, koje se prijavile istog dana kao ja u Beogradu, one su već po prvi put vakcinisane. Nažalost, i među starijima ima izvestan broj onih koji se nisu prijavili za vakcinaciju i neće to, bar kako kažu, uraditi u dogledno vreme. Ima ih oni koji su pod uticajem snažne kampanje protiv vakcinacije koja se vodi od nas na društvenim mrežama, ili čak ima jedna mi je osoba rekla, znate šta kaže, ja nisam mnogo važna, mnogo je važno da moji unuci koji imaju, ne znam, 20 do 30 godina i koji izlaze, da dođu i oni na red i da budu vakcinisani.
U redove za vakcinaciju, i to pred kamerama, predvođeni ministrima stali su i vojska, policija, pa prosvetni radnici. Ministar zadovoljan kako vakcinacija teče među prosvetarima. Povremeno se iz kabineta čuju brojevi koji se menjaju iz dana u dan, a situaciju na terenu prati i Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
E sad, kako to teče na terenu? Apsolutno mi ne znamo da li smo prioritet, odnosno mi smo prioritet kakav smo uvek i u ovoj državi bili, na rečima. A u praksi i u delu to bi izgledalo tako da se vi prijavljujete pod svojim ličnim brojem i kako ćemo mi uopšte znati koliko je prosvetnih radnika vakcinisano, ali ne ovog momenta, jer ovog momenta to ne može da vam kaže niko, čak ni država. Ona mora da ukrsti naše podatke, dakle naš JMBG koji imamo svi i naš broj pod kojim dobijemo platu od trezora, i to je onda možda u stvari tada tog trenutka jedina validna informacija. Kako to teče? To teče vrlo različito. Različito od grada do grada, čak bih rekla različito od škole do škole. Nisam uspela da shvatim nikakvu pravilnost. Neki su čekali 5 dana, neki čekaju duže od mesec dana. Od čega to zavisi, ja zaista ne znam. Postoji verovatno mogućnost da su neki imali sreće da baš u tom trenutku kad su se prijavili možda bude tih vakcina koje su oni ili vakcine koju su želeli, a neko možda ima manje sreće, ali odvija se to nekako onako, kako bi naš narod rekao, trangelja, pa trangelja, eto.
S obzirom na komentare da brzina vakcinacije varira od grada do grada, kolege su mi pomogle da proverim kako proces funkcioniše van Beograda. Sportsku halu Park u Kragujevcu, jedan od 4 punkta u gradu, posetio je Branko Vučković. Tok popodneva su građani primali Pfizer vakcinu.
Od samog početka sam odlučio da primim isključivo Pfizer vakcinu. Verujem tom timu stručnjaka koji je radio na toj vakcini. Čitao sam malo oko toga, upućivao se sa prijateljima doktorima i mislim da je to skroz okej stvar. Organizacija je savršena, ja sam čak iznenađen ovako dobrom organizacijom, sve je krenulo na vreme, odmah sam je primio i jedno samo ga kažem svaka čast.
Ništa me nije, nisam ni osetila kad sam primila vakcinu.
Jeste dugo čekali da dođete na red?
Da dođem jutros na red, nisam.
Kad ste se prijavili za?
A 14. januara sam se prijavila.
Čerka živi u Americi, da bi mogla da putujem kod nje, ja moram da primim Pfizer. To je razlog. Ja sam zdravstveni radnik, nemam strah. Ljudi imaju strah od COVID-a, ne od vakcine.
Portparolka Doma zdravlja Danijela Petrović je objasnila po kom redu se daju vakcine, jer je bilo žalbi da i građani iz prioritetnih grupa čekaju više od mesec dana na termin.
Revakcine su uglavnom u prepodnevnim časovima, u popodnevnim časovima su vakcine. Vidite da su u danima razdvojene, znači jedan dan radimo sa kineskom, drugi dan sa ruskom, treći dan sa Pfizerom, tako da svi oni ljudi koji su se prijavili za određenu dozu vakcine dolaze tačno u datumu, odnosno u danu kad im je zakazano. Ovdje imamo negde oko 14 ekipa, lekara, veći broj tehničara i pomoćnih radnika koji nam pomažu u sprovođenju ljudi da ne čekaju, da da što pre i u što kraćem roku dobiju vakcinu, nije velika gužva.
Iz Šumadije se selimo 100 km dalje na zapad, u Zlatiborski okrug. U danu kada je koleginica Novka Ilić razgovarala sa doktorkom Učičkog instituta za javno zdravlje Katarinom Ristović, bila je vakcinisana desetina odraslih građana Zlatiborskog okruga, u koji spadaju grad Užice i još 9 opština.
Gledano iz naše perspektive, preventivne potpuno i obuhvat vakcinacijom je mali, znači to je još uvek mali procenat stanovništva vakcinisan da možemo govoriti o nekom ozbiljnijem imunitetu na našoj teritoriji. U Užicu je malo veći procenat obuhvat vakcinacijom, nešto više 13% odraslog stanovništva. Znači to je možda malo veći obuhvat nego na teritoriji. U odnosu na okrug, naša saznanja su da se vakcinacija na punktovima odvija u nekom zadovoljavajućem redu. Do sada nismo čuli da smo imali žalbe građana i retko se duže čeka na vakcinaciju, svaku u svom terminu dobija kompletnu uslugu na vakcinalnim punktovima.
Podaci Užičkog instituta za javno zdravlje tada su bili da je najviše vakcinisanih primilo kinesku Sinopharm vakcinu. Da im je ta bila najdostupnija, rekli su i Užičani na punktu za vakcinaciju.
Inače, u novembru sam preležao koronu. Kraj novembra, početak decembra, 20. januara su me pozvali. Nije bilo dovoljno vremena proteklo od preležanja COVID-a.
Koju ćete vakcinu primiti?
Koja bude imala. Nisam se izjašnjavao uopšte, bilo koja.
Drugu vakcinu, kad sam prvu primio, nisam ništa osjetio, a došao sam najviše zbog unučara, što imam 7 unučara, rekao da sa njima budem ono i tako da i savjetio bi da svaku primio vakcinu.
Je li to prva vakcina ili?
Ne, druga revakcinacija. Poštujemo te mere. Držimo i dalje distancu i dalje ćemo poštovati po preporuci, ćemo sve to odraditi.
Koju vakcinu?
Kinesku.
Jeste baš hteli kinesku?
Pa dobro, sve jedno je kineska, ruska, ta je bila dostupna tada kad sam došao na red i to je to.
Prva vakcina ili revakcinacija?
Druga, ja nemam zamjerke nikakve, sve u redu bilo i prva i sada druga i ostalo ništa.
Niste imali nekih komplikacija?
Ma kakve komplikacije?
Revakcinacija.
Koju ste vakcinu primili?
Kinesku.
Jeste vi hteli tu?
Ne, nije mi bilo bitno. Prvo mislim da će smanjiti zaraza, drugo mislim da ćemo i čuvati ljude koji ne mogu primiti vakcinu, tako da najbrže ćemo se tako izboriti sa pandemijom.
Ocena lekara u Novom Pazaru je moglo bi bolje, ako se govori o odzivu građana. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadil Spahić je mojoj koleginici Ameli Bajrović rekao da očekuje da se veći broj Pazaraca u narednom periodu prijavi.
Sve u svemu, zadovoljavajući je odziv, znajući da svake godine kod sezonskog gripa vakcinišemo negde oko 1.500 do 2.000 ljudi i znajući da je ovde antivakcinalni lobi jako razvijen. Znajući mentalitet našeg naroda, a to je da iz jedne bojaznosti, da svi žele da vide kako će proći oni koji su vakcinisani pre 10-15 dana, pa kada vide da su svi dobro prošli, onda se ta zainteresovanost povećava, nadam se će u sljedećim danima biti daleko više osoba koje su zainteresovane i koje će se vakcinisati.
A nakon što su nas lekari uputili u situaciju, ne čudi što na vakcinalnom punktu u Novom Pazaru u Domu kulture nije bilo gužve.
Koliko dugo ste čekali, kada ste se prijavili za vakcinu?
Pa prijavio sam se prije nekoliko dana.
Jeste zadovoljni kako je danas ovdje sve organizovano?
Malo sam tu sreća se prijavio pre nekoliko dana i da je upravo valjda, koliko imam informaciju, danas došla Pfizerova vakcina. Ja sam isključivo teo nju da primim zbog putovanja, što privatni, što službeni, da bi mogao sutra da nemam mesto, čisto tu neku, da kažem, birokratsku epidemiološku prepreku radi putovanja.
Baš kao i ovom Pazarcu, putovanja su mnogima na umu posle vakcine. Zamišljamo se ovog leta na moru. A kako broj vakcinisanih u Srbiji raste, počeli su i da zvone telefoni turističkih agencija. Direktor jedne beogradske turističke agencije Miloš Jovović, međutim, kaže da letnje aranžmane u prodaju još nisu stavili.
Jer pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli iz nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela. Ja pretpostavljam da će ova godina biti tranziciona i da će u svim zemljama trebati ili vakcina ili PCR test. ali ja ne mogu da nagađam, jer to ne znam još von der Leyen, ne ja. Smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. Zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Mnogi se po svemu sudeći vode logikom šta će nam inostranstvo kad imamo Zlatibor i Kopaonik. Posetilaca proteklih nedelja više nego u doba pre korone. Gužve svuda, od kafića do reda za gondolu. A brojevi zaraženih u Srbiji počeše da rastu. U glavnom gradu je podatak o, na primjer, 100 vakcinisanih pratila i vest o isto toliko ilegalnih gostiju u kafani, na masovnim žurkama koje prekida komunalna milicija. Dok su komunalci i inspektori pisali kazne, COVID bolnice se pune, ali mere se do tog momenta nisu zaoštrile. Pa su viđena i masovna okupljanja uz prećutnu podršku nadležnih, poput otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji ili skupa zvezdinih navijača pred utakmicu Lige šampiona. Na pitanje ko je kriv i ko dozvoljava da se mere ne poštuju, deo kriznog štaba je odgovarao neodgovorni pojedinci. Član kriznog štaba Zoran Gojković je građane pozvao na odgovornost.
Pozivamo i molimo sve da se uzmu u pamet. Ovo očigledno će trajati još jedan vremenski period. Moramo se maksimalno posvetiti merama. Moramo se što pre i što više nas vakcinisati da virus ne bi imao mogućnost da cirkuliše među nama i da, nažalost, neki od svega toga završe tragično.
A šta da radimo nakon primljene vakcine i jesmo li onda bezbedni? Pitam epidemiološkinju Ivanu Prokić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
Ono što sada trenutno vidimo je da se dosta ljudi, ja sam lično čula da se dosta ljudi zarazi nakon primanja vakcine. I sad tu onda dolazi do dezinformacija da se ti zarazio zbog vakcine. Prosto to je nemoguće da se zarazi zbog vakcine. Kada primite prvu dozu, vi tek 10 do 12 dana nakon prve doze tek počinje da se razvija imunitet. Znači vi do tada možete regularno da se zarazite, iako ste je primili. Onda nakon toga vi nakon 3-4 nedelje recimo dobijate drugu dozu. I sad taj period imate neki početni imunitet koji se još nije u potpunosti razvio i tek 2 nedelje nakon druge doze vi zapravo dobijate neki imunitet koji je u potpunosti razvijen. Sve do tada vi možete da se razbolite. I jedino što je dobro, što je pokazano da iako se razbole, ljudi imaju blažu kliničku sliku. To je onako ohrabrujuće, ali svakako ljudi treba da nose maske, da drže tu distancu, jer i dalje vi možete biti prenosilac virusa i bitno je čuvati i druge ljude, jel? Koji se još nisu vakcinisali iz nekog razloga.
Prema podacima koje je izneo direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović, u Srbiji se za vakcinaciju do 20. februara prijavilo 1.060.000 građana. Ako bismo poredili brojke, to je 6 puta manje od broja punoletnih koji su dobili 100 evra novčane pomoći prošle godine u maju. Tada su se svi osim penzionera prijavljivali da žele 100 evra, po vrlo sličnom principu kao sada za vakcinaciju, a stiglo je više od 4 miliona prijava. Da li je onda broj prijavljenih za vakcinaciju mali?
Moje lično mišljenje je da je odziv ljudi za vakcinaciju mali, odnosno nedovoljan. Ja nisam očekivala da će to da bude tako malo. U suštini to nam samo govori koliko je taj neki antivakserski lobi jak u suštini u Srbiji, koliko ne samo antivakseri, ali i ljudi koji praktično iz nekog neznanja, koje mislim je očekivano, ne mora svako biti imunolog, jel? Ne znaju šta da očekuju i da čuju išta o tome, to su vesti, to su mediji, a u medijima znamo da se svašta može čuti vezano za vakcine, pa čak i od strane lekara, što je poražavajuće. Ne možemo ni kriviti ljude što su zbunjeni, što ne znaju, što se vode tim nekim zabludama koje kruže kada je to ono što im se plasira. Pa u suštini vakcinacija treba brzo da se desi i u tom smislu naravno prvo treba imati vakcine, što eto Srbija ima i na ovaj ili onaj način, ali ima više nego druge zemlje svakako. A druga stvar je da neko želi da se vakciniše, znači nije dovoljna vakcina, potrebna je vakcinacija. I ja isto recimo čujem od mnogih ljudi da je sama ta organizacija vezana za vakcinaciju kad se ode na to mesto, da je to sve radi perfektno i da su ljudi ljubazni, da mislim to iznose ti lekari koji rade na tome. Ali opet, ako ljudi ne dolaze, ako se ljudi ne vakcinišu, mi onda ne dobijamo rezultat koji nam treba. Ali ako mi imamo porast zaraženih, na primjer, a vi kad ste zaraženi ne možete primiti vakcinu, pa se to vama odlaže, neko ko je dobio koronavirus treba da se vakciniše tek mjesec dana nakon oporavka, odnosno prestanka simptoma. Tako da se to produžava sa porastom zaraženih.
A da bi odlučili koju vakcinu da prime, neki građani prihvatili su savete provladinih tabloida. Portal Raskrikavanje, koji dekonstruiše lažne vesti i analizira medije, utvrdio je da rusku i kinesku vakcinu prati pozitivna kampanja, dok takozvane zapadne vakcine ne prati otvorena negativna kampanja, ali se ni ne izveštava u pozitivnom tonu, objašnjava Vesna Radojević iz Raskrikavanja.
Činjenica je da se u prorežimskim medijima, naročito tabloidima, vodila ta svojevrsna pozitivna kampanja za kinesku vakcinu, dok se o zapadnim vakcinama negativnije pisalo u spojevama i tako dalje. Sada imamo istu situaciju, mnogo više tekstova možemo da čitamo o nuspojevama ili nekakvim neželjenim reakcijama na vakcinu kada je od ljudi koji su primili Pfizer, za razliku od tako da uopšte ne možemo da vidimo, nigde nisam naišla na nekakve tekstove o tome da li su ljudi koji su primili rusku ili kinesku vakcinu imali nekakve nuspojave. I ne mogu ni da očekujem takve tekste zato što je politika, odnosno stav tih prorežimskih medija upravo prokineski, proruski. I sad ja to vidim kao loše i zbog još jedne stvari, a to je ovaj užasno veliki nalet agresivnih antivakserskih grupa. Dakle, kada vi imate i na društvenim mrežama, a boga mi i u medijima, veliki broj protivnika vakcinisanja, mislim da nije uputno da se na takav način donosioci odluka odnose prema bilo kojoj vakcini. Naravno i ovi mainstream mediji koji su najčitaniji i najgledaniji. Dakle, u takvim uslovima bi trebalo da se podrži svaka moguća vrsta vakcinacije, da nema tog opredeljivanja, aha, vi ste sada tako za kinesku vakcinu, pa ste vi onda to istočno orijentisanje, vi koji ste za Pfizer ste protiv Vučića i zapadno orijentisani, tako da su to onako banalne stvari na koje ovako ozbiljne stvari ne bi trebalo da se spuštaju, a nažalost to se dešava.
A kada su u Srbiji na red za vakcinaciju stigli pojedini glumci, književnici i druge javne ličnosti prepoznali kao kritičari vlasti, kao i opozicioni političari, provladini tabloidi opet su imali komentar.
Dakle, kao i za sve u Srbiji, kao što se pita jedan čovjek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcina i oko uopšte tog sistema masovne vakcinacije, kako je ona nazvana, od strane čelnika u našoj zemlji, predstavljena kao svojevrstan uspeh Aleksandra Vučića. Imamo ovo prozivanje ljudi koji su u javnosti prepoznati kao kritičari vlasti. Aha, evo vi ste kritičari vlasti, a Vučić je omogućio da se vakcinišeš i to kineskom vakcinom, pa vi ste sada svi licemeri. Dakle, koliko je to samo banalno, nepristojno i ružno, ali to je stav ove vlasti i njihovih medija. Dakle, mi smo obezbedili vakcina, eto vi nas tu kritikujete.
Naišla sam na tweet da je Srbija prva u Evropi po hvalisanju da je u nečemu prva. Šalu na stranu, ali odlično organizovanu vakcinaciju u Srbiji hvale i BBC i CNN, a predsjednik i premijerka postali su redovni gosti stranih medija, u kojima se govori o tome otkud Srbiji toliko vakcina i kako su se bliske veze sa Rusijom i Kinom materializovale u milionima doza vakcina. To je ono što zovu diplomatijom vakcina, odnosno širenjem uticaja tih zemalja uz negodovanje Evropske unije. Govori se i o tome kako su vakcine iz Srbije na poklon stigle i do okolnih zemalja. Pfizer drumom do Severne Makedonije, a Sputnik je sleteo u Crnu Goru. To je, kako kažu, diplomatska pobjeda Srbije. A vakcinu u Srbiji dobili su i neki strani državljani. Preko veze ili ne, vlada nije objasnila, a javne ličnosti poput hrvatskog fudbalskog trenera Ćira Blaževića i spisateljice Vedrane Rudan po medijima su reklamirali sistem Srbije za vakcinaciju. U svim tim pobedama i rekordima jasno je da je borba sa epidemijom koronavirusa maraton i da ima još da se trči. Dakle, i dalje maske i distanca, a ova treća mera pranje ruku trebalo bi da se zadrži kad se pandemija završi. Lekari nam poručuju da opuštanja nema. Ovo je bila prva doza podcasta Zip za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušamo se ponovo u nekoj novoj priči kad primim i drugu dozu vakcine. Do tada pratite podcaste mojih kolega na slobodnaevropa.org.